obboleeyyan kiyyaattam jettan ani biyya fagoo dhaa'een dhufe gammachuu rabbiinis garaa kiyya keessatti ni jira. Gammachuu kanaas yoo fudhachuu feetan rabbiis ni kennuu ni danda'a. Rabbiif yoo dilii keenya kana itti himne rabbiinis nu fudhachuu ni fedhaatii. Dilii keenya itti himannee yoo isaa hojii dhufne kitaabni rabbii akka nutti himutti dilii keenya irraa nu dhiquu ni danda'a. Rabbiis ayyaana isaa nuufi kennaa nutiis akka isaa hojii jirru. Obboleeyyan kiyya kana hunda qara'eetiin jiraa kitaabni rabbiitiis akkanatti himuu ayyaanni rabbii na gargaaraa sayxaan akkaan caccabsuu danda'u. Lubbuu kiyya keessattis gammachuu naaf kenna. Isinis akkana jettani rabbiin rabbii tokkooti rabbii wagga lamatti karaa lamatti kafaluu hin danda'an jettaniiti nu himtanii. Ni beekna kunis dhugaadha rabbiin tokko. Rabbii ayyaana inninis bakkayyuu ni jira. Kunis dhugaadha rabbii ayyaanaati lubbuu keenya keessa dhufuu ni fedha nutimmoo yoo lubbuu keenya badnee itti kennuu hin feene dhiiga isaatiin nu dhiquu hin danda'u. Kanaaf gaa rabbiinis nuu kennee karaa nuu tolchee jira nutiis yoo dilii keenya itti himne lubbuu keenya dhufee dilii keenya irraa akka nu dhiqu. Isinis rabbi gurbaa isaa dachii kanarratti nuu ergee dilii keenya irraa nu dhuqiifdhaaf fedha jettaniiti himtanii. Rabbi jaartii fuudhee jira lakki rabbi jaartii hin fuune kunis arraba. Obboleeyyan kiyya aniis akka keessanitti nama kanammoo arraba kiyyaan dubbachuu hin danda'u naaf diliidha. Obboleeyyan kiyya kunis isiniif hin galle namni immoo miila isaatiin waan lubbuu isaa keessatti qabu fuudhee namatti himuu hin danda'u. Kana nu hundi ni beekna inninis dhugaadha rabbi tokko. Kanaas nu hundi ni beekna rabbi dhugaadha rabbi ayyaana nutiis isa laaluu hin dandeenye nutiis isa tuquu hin dandeenye. Rabbi nama isaa ni fedha nama faxare ni fedha rabbiinis isaan akka fedhanii fi isaanis akka isa fedhanii ni fedha. Ormi lafa kanarra jiraniis akka laalan akka fedhan akka jaalatan rabbii dachi kanarratti dhufe. Durattis rabbiin dachi kanarratti fooniin dhufeeti Ibrahimiif laalame achi boodammoo dhiiseeti deeme. Ammammoo rabbi akkanatti hin dhufne. Rabbiis akka namaa ta'ee foon uffateeti dachii kanarratti dhufe. Rabbiis gurbaan rabbiitiis dachii kanarratti amata 33 taa'ee ormii dachii kanarratti jiran akka beekanii. Inninis dilii tokkollee hin dalanne isaanis rabbi akka ta'e ni beekanii. Rabbiis dhiiga isaa itti kenne orminis dhiiga isaa eega arkan boodatti dilii isaanirraa dhiqamuuf fedhaniiti rabbiis ni jaalatanii. Qurbaan rabbiitiis ni du'e du'eetis eega ka'e booda sam itti deebi'e. Kanaanis namni dachii kanarra jiru hundi jireenya rabbi isaanitti kennee fi jireenya bara baraa akka arkatanii fudhatanii deemanii. Qurbaan rabbiinis foon uffateeti dachii kanarratti dhufe akka ijoollee xiqqootiis ta'e achi boodammoo gurbaa rabbii je'aniini. Rabbiis eega samii keessatti hafe booda rabbiinis gurbaa rabbii eegachi taa'e boodatti rabbii abbaa je'aniiti yaamanii. Rabbiis waggaallee ayyaana kanaafis rabbi ayyaana je'aniiti yaamanii. Kuni hundi maqaa hedduudha rabbi guddaa keenyaaf kan kennanii. Gammachuu kana rabbi naaf kenne gammachuun rabbi naa kenne kanaas yoo isin fudhachuu feetanis ni kennuu ni danda'a.